Azadlıq Radiosunun qulağı asırsınız. Bu saatda olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Avropa Birliyi Türkiyə ilə danışıqları qismən bərpa eləyib. Senat Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılması ilə bağlı qrafik qəbul eləyib. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov Sirus Təbrizinin yapdan çıxarılmasını pisləyib. Və Avropa Birliyi ilə Qazaxıstan arasında xüsusi müqavilə bağlana bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika Senatı bugün müharibə xərcləri ilə bağlı qanun layihəsini dəstəkləyib, amma eyni zamanda Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılması ilə bağlı qrafik də qəbul edib. Tövsiyə səciyyəli qətnaməyə 51 senator dəstək verib, 47 nəfərsə sənədin əleyhinə çıxıb. Qətnamədə deyilir ki, Amerika qoşunlarının 4 aya İraqdan çıxarılmasına başlamaq lazımdır və bu iş gələn il martın 31-nəcən başa çatmalıdır. Prezident George Bush deyib ki, qətnaməyə veto qoyacaq. Avropa Parlamenti bugün BMT-nin Kosova ilə bağlı planını, Axtisari planını dəstəkləyib. Yeni planda Kosovaya beynəlxalq ictimaiyyətin nəzarəti altında müstəqillik verilməsi nəzərdə tutulur. Kosova ilə bağlı plan gələn ay BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunmalıdır. Şuranın veto hüquqlu üzvlərindən olan Rusiya planı tənqid edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bunları deyib.
Невозможно этот конфликт урегулировать, если
Əgər iki tərəf arasındakı ziddiyyətləri aradan qaldırmağa çalışmasalar, bu konflikti həll eləmək olmaz. Cənab Axtisari isə qərar alıb ki, ziddiyyətləri nəzərə almasın. Məncə onda heç nə alınmayacaq. Sergey Lavrov Avropa Birliyi Türkiyə ilə danışıqları qismən bərpa eləyib. Bundan da Türkiyənin birliyə qoşulmaq niyyətinə dəstəyini nümayiş etdirib. Danışıqlar Avropa Birliyinin Brüsseldəki qərargahında başlayıb. Danışıqlar keçən ilin dekabrında dondurulmuşdu, onda Ankara Kipr ilə nəqliyyat əlaqəsi yaratmaqdan imtina eləmişdi. Müzakirələr yaxın aylarda sürətlənsə belə Türkiyənin birliyə 2020-ci ildən tez girməsi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Britaniya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edib, istəyir ki, Şura İranın tutduğu Britaniya əsgərlərinin azadlığa buraxılmasına çalışsın. Bundan bağlı Britaniyanın hazırladığı qətnamə layihəsi yaxın saatlarda müzakirəyə çıxarıla bilər. Britaniya İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Laricaninin açıqlamasından sonra belə bir addım atıb. Laricani deyib ki, həbs olunan dənizçilərin məsələsi hüquqi yolla həll oluna bilər. Azərbaycanda keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov Sirus Təbrizinin yapdan çıxarılmasını pisləyib. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Sabir Səhiyyə Naziri Əli İnsanov martın 29-unda keçirilən məhkəməsində hakim Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Sirus Təbrizlinin bu partiyadan uzaqlaşdırılması pisləyib. O hesab edir ki, yapda bu partiyanı yaradanlara qarşı kampaniya aparılır. Sabir Səhiyyə Naziri həmçinin bildirib ki, Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov və yapın icra katibi Əli Əhmədovun öz çıxışlarında onun şərəf və ləyaqətini təhqir etdikləri üçün məhkəməyə dəvət edilməlidirlər. Hakim isə yalnız ittiham tərəfin şahidləri dindirilib qurtardıqdan sonra bu məsələyə baxıla biləcəyini söyləyib. Əli İnsanovun məhkəmə tərkibinin dəyişdirilməsi tələbi də yerinə yetirilməyib. O hesab edir ki, bu məhkəmədə hakimlər ona qarşı qərəzlidirlər. Hakim onun bu vəsadətini də təmin etməyib. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov 2005-ci ilin oktyabr ayında dövlət çevrilişinə cəhd və kütləvi ixtişaşlarda təqsiri bilinərək həbs edilib. O həmçinin dövlət əmlakını mənimsəməkdə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə etməkdə təqsirləndirilir və bu ilin fevralından başlanan məhkəmə prosesində də məhz bu ittiham araşdırılır.
Sevinç Hüseynzadə Avropa Birliyi ilə Qazaxıstan arasında xüsusi müqavilə bağlana bilər. Bu haqda Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benito Ferrero-Waldner bildirib. O deyib ki, saziş layihəsində birliyin yeni qonşuluq siyasətinin bəzi elementləri də ola bilər, amma Waldner təfərrüata varmayıb. Və Rusiya Amerikaya qarşı cəsus şəbəkəsini tam bərpa eləyib. Bunu Amerikanın Milli Əks Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Joel Brenner deyib. O bildirib ki, soyuq müharibə dövründən sonra bu şəbəkə seyrəlmişdi, amma indi Rusiya kəşfiyyat əməliyyatlarını yenidən genişləndirir. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Azərbaycan ordusu hansı silahları alır və 16 ildə birinci dəfə niyə nümayiş etdirdi?
Нет, конечно, это не совсем не современное оружие. МиГ-29 был разработан в начале 80-х годов.
İran Britaniya dənizçilərini buraxmağa şərt qoyur.
Obviously, we trespassed into their waters. They were very friendly.
Aydındır ki, biz onların sularına keçmişik.
Aprelin birindən daha Rusiya bazarlarında xüsusi icazəsiz alver eləmək olmayacaq. Çoxsa Azərbaycana geri qayıda bilərmi? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Azərbaycan müstəqil olandan ilk dəfədir ki, aldığı hərbi texnikanı nümayiş etdirib. Niyə 16 ildə ilk dəfə? Bu nümayiş nə ilə bağlıdır? Azərbaycan silahlanmaqda davam edir, yoxsa taktiki gediş edir? Alınan təyyarələrdən biri, məsələn, MiG-29 təyyarəsinin 4-cü nəslidir ki, yer-yer raketlərinlə təsis olunub, hədəfi 100 kilometrdən müəyyən eləyə bilir. Ancaq bu doğrudanmı belə müasir silahdır? Yerli hərbi ekspert General Timoshenko deyir ki, son bir neçə ildə Azərbaycan ordusunun silahlanmasında çox iş görülüb. Bu işlər hansılardır, hansı silahlar alınıb? Ermənistanın müdafiə naziri Sarkisyan deyir ki, regionda ən güclü ordu Ermənistandadır. Azərbaycan və Ermənistan ordularının gücünü müqayisə eləmək mümkündürmü? Bakıda ekspertlərlə söhbət eləmiş Babək Bəkirdi telefon xəttində. Axşam xeyir, Babək.
Axşamınız xeyir, Elxan.
Babək, ancaq əvvəlcə Rusiyanın tanınmış hərbi eksperti Aleksandr Qoçla söhbətə qulaq asaq, mən onunla veriliş ərəfəsində söhbət elədim. Azərbaycanskim etim сообщением медиа, что это очень современное, на самом деле это очень современное оружие.
Нет, конечно, это не совсем не современное оружие. МиГ-29 был разработан в начале 80-х годов. И вряд ли можно говорить, что это современное.
Но они говорят, что это четвертого поколения.
Да, это правда. Это самолет четвертого поколения, но
региональном, как мы знаем, региональном масштабе это современно или нет?
То есть нет, термин современный здесь не годится. Это приемлемое оружие в условиях военного противостояния с Арменией, которое, собственно говоря, вооружено тем же самым оружием. И точно таким же оружием советского производства, те же самые МиГ-29. Стало быть, вопрос о том, усиливается ли потенциал Азербайджана при покупке таких самолетов, зависит от других факторов. А именно, количество закупленных самолетов, также немаловажно количество необходимых для этого хорошо подготовленных пилотов.
Если вот закупать, то бомбардировщик не лучше ли?
Нет. Уже давно МиГ-29 не является чистым истребителем. Он способен и для действий по наземным целям. Теперь уже говорится о так называемых многоцелевых самолетах, поэтому...
Значит, это многоцелевой самолет?
Конечно.
Мне интересно, вот Азербайджан вооружается, это ведет ли к мирным... Например, Тече говорил, что чтобы, если хочешь мира, надо вооружаться. То есть это работает в условиях вот в современном мире?
Вопрос в том, опять-таки, вопрос о масштабах. Вооружение в одном случае может просто означать стремление выдержать баланс с противоположной стороной, а в другом, конечно же, является дестабилизирующим фактором, если противоположная сторона вдруг начинает чувствовать, что потенциальный противник наращивает вооружение, и она не может ответить адекватно. Это все зависит от количества и качества вооружения.
Азербайджан, допустим, хочет привлечь Армению к гонке вооружений, что они не выдержат, у нас не есть нефть, у них нету. Это работает?
Как в теории, конечно, измотать потенциального противника в гонке вооружений вполне себе возможно.
Bu, Rusiyanın tanınmış hərbi eksperti Aleksandr Goltsun fikirləri idi. Dinləyicilərimizin çoxu bunu başa düşsə də, yenə də Azərbaycanca qısa tərcüməsini deyim. Yəni, mən əvvəlcə soruşdum ki, olan məlumatlara görə MiG-29 təyyarəsi müasirdir. Müasirdir mi? O dedi ki, yox, müasir hesab oluna bilməz, çünki bunu 80-ci illərdən hazırlamağa başlayıblar, hərçənd bu 4-cü nəsil olsa da, ancaq region miqyasda istifadə eləmək olar. Mən soruşdum ki, almaq da elə qırıcının yerinə bombardımançı təyyarə almaq daha yaxşı olmazmı? Çünki Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanın qırıcı təyyarələri var idi, ancaq heç bir xeyri olmadı. O dedi ki, MiG-29 sırf qırıcı təyyarə deyil, onu çox məqsədlər üçün istifadə eləmək olar, yerdəki hədəfləri vurmaq olar, ona görə bu baxımdan yəni, problem yoxdur. Mən soruşdum ki, bu silahlanma sülhə xidmət eləyirmi? O dedi ki, sülhə xidmət eləyə də bilər, eləməyə də bilər, əgər qarşı tərəf hesab eləsə ki, bununla balans pozulur. Soruşdum ki, Azərbaycanda belə bir fikir var ki, Ermənistanı Azərbaycan silahlanma yarışına cəlb eləsə, Azərbaycanın neftdən gələn pulları var, Ermənistanda belə mənbə yoxdur. O dedi ki, nəzəri baxımdan bu mümkündür, qarşı tərəfi belə silahlanma yarışından müflis eləmək. Bu, Rusiyalı hərbi ekspert Aleksandr Goltsun fikirləri idi. İndi isə Bakıya bağlanırıq. Telefonda Babək Bəkirdir, o Azərbaycanlı ekspertlərlə söhbət eləyib. Babək, Bakıda yerli ekspertlər nə deyirlər?
Yaxın, Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin döyüş təyyarə və vertolyotlarının nümayiş uçuşu keçirməsini yerli ekspertlər bir növ təbliğat məqsədləri ilə izah edirlər. Ancaq onlar hesab edirlər ki, bu yalnız Ermənistana istiqamətlənmiş bir təbliğat deyil. Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunus deyir ki, hazırda Azərbaycanın Ermənistana hərbi imkanlarını nümayiş etdirməsi elə də aktuallıq kəsb etmir. Bunun sözlərinə görə əksinə son vaxtlar Azərbaycanın yaxın qonşusu olan İran ətrafında beynəlxalq münasibətlər kəskinləşməkdədir. Arif Yunus deyir ki, Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə yaxın münasibətləri var. Amerikalı diplomatlar da dəfələrlə bəyan ediblər ki, əgər İran böhranı ətrafında münasibətlər kəskinləşərsə, onlar öz müttəfiqlərinin də təhlükəsizliyinin qayğısına qalacaqlar. Arif Yunus deyir ki, istər Azərbaycanın yeni aviotexnikalar alması, istərsə də bu mərasim ölkənin müdafiə sisteminin gücləndirilməsi və bunun nümayişi kimi dəyərləndirilməlidir. Bunun sözlərinə görə hazırda müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək mövzusu bu regionda və bu regiona qonşuluqda yerləşən ölkələrdə də aktuallıq kəsb edir. Yaxın, bu yerdə Arif Yunusun özünü işləyir.
İsraildə fikirlərin onlar da belə hazırlıq işləri aparırlar ki, sabah Allah eləməsi nəsə olsa, ona görə orada da indi diskusiya gedir İsraildə, ahali arasında narahatçılıq var ki, sabah nəsə olsa İranla bağlı, konkret olaraq bu raket sistemlərlə məşğuldan. Mən hələ demirəm ki, onların müdafiə sistemi bizə baxanda qat-qat üstündürlər bunlar. Amma yenə də onlar narahat olub, çünki bilirlər ki, nə qədər səndə effektiv xarakter olsa da 100% garantiya yoxdur.
Arif Yunus, İlxan Müdafiə Nazirliyi isə bu aviotexnikanın nümayişi ilə bağlı ətraflı bilgi yaymayıb. Mən Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikovla danışdım. O yalnız bunu qeyd etdi ki, Bakıda Tağıyev qəsəbəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin aviotexnikasına baxış keçirilib. İlxan, ancaq mən bu məsələ ilə bağlı hazırda Norveçdə mühadirə təhti yaşayan Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqovla da danışdım. O keçmiş prezident Heydər Əliyevin hakimiyyətinin ilk illərində Müdafiə Nazirinin müavini olub. Çox qəribədir ki, İsa Sadıqovun da bu məsələdə fikri Arif Yunusun fikirləri ilə üst-üstə düşür. İsa Sadıqov da deyir ki, bu məsələlərə Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin gücləndirilməsi kimi baxmaq lazımdır. Ancaq İsa Sadıqov deyir
yəni,
ki...
Yəni, müdafiə qabiliyyətini nə, Babək?
Bəli, bəli. Ancaq İsa Sadıqov deyir ki, MiG-29 o qədər də müasir hərbi təyyarə sayılmır. Yəni, Rusiya və başqa super güclər MiG-29 ilə müqayisədə daha mühasir təyyarələrə malikdir.
Babək, yəni bu MiG-29 belə müasir deyilsə, yəni bütün bunlar indi bugün baxış keçirilib, daha Azərbaycanı qoruya biləcəkmi indi, əgər nəsə olsa?
Yaxın, ekspertlərin sözlərinə görə bu, baxır Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin hansı məqsədlə gücləndirilməsinə. Yəni, artıq MiG-29 təyyarələrinə malik Azərbaycan heç də Ermənistandan geri qalmır. Ancaq Səsadqov deyirdi ki, əksər NATO ölkələri daha müasir imkanlara malikdir. Yəni, bu regionda baş verən hadisələri tam nəzərə alanda Azərbaycan hələ nə müasir müdafiə sisteminə, nə də bütünlükdə güclü hərbi hava qüvvələrinə malikdir. Səsadqov deyir ki, ona görə də Azərbaycan Gürcüstan kimi NATO ilə bir mənalı inteqrasiya yolunu tutmalı və bu çərçivədə özünün güclü müdafiə sistemini qurmalıdır. Yaxın, indi də Səsadqov eşitək.
Azərbaycan bugün müstəqil və neytralitet saxlayaraq öz problemlərini, mən müdafiə məsələsini deyirəm, həll etməyə qadir deyil, əzizim. Başa düşürsünüz və belə bugünkü gün Gürcüstana baxıb, görüb və Azərbaycanda həmən o sistemlər kim var? Mən sizə əmin edirəm ki, o sistemlərin elə biri Azərbaycan ərazisində yerləşsə, Azərbaycanın bu raket nəbarona deyirlər, ili protivazduş nəbarona, 99% problemləri həll olunacaq. Başa düşürsünüz mü? Amma bunlar, bunun siyasəti, Rusun siyasətlə çıxa bilmir. Burada biri belə danışır, orada biri elə danışır. Başa düşürsünüz mü? To iş neapridilonna strategiya.
İsa Sadıqov. Yaxın, ancaq Azərbaycanda heç də hamı hesab etmir ki, Azərbaycanın NATO ilə Rusiya arasında müəyyən balans qorumağa çalışması yanlışlıqdır. Parlamentin Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruz deyir ki, Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətləri o qədər də gərgin deyil. Əgər Azərbaycan da Gürcüstan kimi Rusiyanın hədələri ilə üzləşsə, bu balanslaşdırılmış siyasətdə necə deyirlər, tərəzinin gözünün NATO-nun xeyrinə dəyişdirilməyəcəyini istisna etmək olmaz. Zahid Oruzun sözlərinə görə ən əsas məsələ odur ki, Azərbaycan hər il büdcədən hərbi məsələlərə ayrılan xərcləri artırmaqla özünün müdafiə sistemini gücləndirməkdə nə qədər maraqlı olduğunu nümayiş etdirir. Yaxın, geri gəlmişkən bu ilin büdcəsindən hərbi məsələlərə təqribən 1 milyard dollar vəsait ayrılıb, bu ötən illə müqayisədə təqribən 370 milyon dollar çoxdur.
Çox sağ ol, Babək. Azərbaycan müstəqil olandan ilk dəfə idi ki, aldığı hərbi texnikanı, təyyarələri, vertolyotları nümayiş etdirdi. Sualımız belə idi ki, bunu niyə elədi? Bakıdan Babək Bəkir danışdı bu barədə. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Bakıda bir əsas söhbət mövzusu da futboldur. That's the goal settled in after 83 minutes. Bu, Britaniyanın məşhur Sky Sport televiziyasında Azərbaycanın futbol yığmasının dünənki qolu barədə təriflərdir. Deyirlər ki, yaxşı texnikadır. Azərbaycanda 1-0 uduzan Finlandiyanın mətbuatı isə bunu biabırçı məğlubiyyət adlandırır. Yazır ki, məşqçi Roy Hodgson Bakıdan bir xalla qayıtmağa şad olardı. Kontekst proqramımız davam edir, indi isə İranla Britaniya arasındakı mübahisəyə keçək. İran tutduğu 15 Britaniya dənizçisini azad etməyin şərtini elan edib. O şərt çox sadədir, ancaq Britaniyanın mövqeyi də prinsipialdır. Daha ətraflı Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Britaniya İranın tələbini rədd eləsə də tutulan dənizçilər özləri İranın sərhədini pozduqlarını etiraf edirlər. Onların arasında yeganə qadın dənizçi, Fire Turney, hətta İranlıları tərifləyib.
Obviously, we trespassed into their waters. They were very friendly.
Aydındır ki, biz onların sularına keçmişik. Onlar çox mehriban, səmimi, çox diqqətli, xoş adamlardı. Onlar bizə niyə həbs olunduğumuzu izah elədilər. Heç bir aqressiya, xətər filan olmadı. Onlar çox xeyirxah idilər.
No hurt, no harm. They were very, very compassionate.
Britaniyalı dənizçinin dediklərini İran Dövlət Televiziyası yayımlayıb, sonra müsahibə həm də İranın ərəb dilli televiziyalarından birində verilib. Həmin kanalda regionun bir neçə ölkəsində, o cümlədən İraqda yayımlanır və Britaniyalı dənizçinin etirafının bu qədər geniş kütləyə çatdırılması Britaniyanın etirazına səbəb olub. Britaniyanın müdafiə naziri Des Brown.
I've seen the footage obviously of
Mən Faye Turnin və onun yoldaşlarının video lentini gördüm. Mən o lent ya da onun ictimaiyyətə çatdırılması yolları barədə detallara getmək niyyətində deyiləm. Onu deyirəm ki, bizim adamları bu şəkildə göstərmək tamamilə qəbul olunmazdır.
Britaniyanın baş naziri Tony Blairin sözçüsü deyib ki, onlar böhrana tez son qoyulacağına inanırlar. Britaniya mətbuatı geniş təbliğat kampaniyasına başlayıb, dənizçilərin İran sərhədini keçmədiyini sübut eləməyə çalışır. Amma Tehran tələb edir ki, Britaniya sərhədi pozduğunu etiraf eləsin. İranın tələbini Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki səsləndirib. İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larijani isə deyib ki, Britaniya özünü düz aparmasa, Tehran Britaniyalıların dəstəsindəki qadın dənizçinin azad olunmasını yubadacaq. İran Britaniya əskərlərini BMT Təhlükəsizlik Şurasının yeni sanksiyalarından sonra həbs elədi. Bundan başqa, İran əskərləri tutanda Birləşmiş Ştatlar Fars körfəzində son 4 ildə ən geniş təlimlərə başlamışdı. Təlimlərə görə Amerikanın 2 təyyarə daşıyan gəmisi İran sərhədinə yaxınlaşıb. Bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İran Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki ilə görüşüb böhranı müzakirə ediblər, amma hələ ki nəticə yoxdur.
İranla Britaniya arasındakı mübahisədən Ruzanna Rəşid qızı danışdı. Azadlıq radiosunun internet saytında forumda isə sualı dəyişmişik. Yeni sual bu dəfə belədir. Azərbaycanda necə milyonçu olmaq olar? Cavablarınızı yaza bilərsiniz internet saytımıza. Mən dünyadakı statistikanı xatırlatmaq istəyirəm. Deməli, Şimali Amerikada 3 milyon milyonçu var. Avropada da təxminən o qədərdir, Afrika boyda qitədə isə cəmi 100 min milyonçu var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi isə müxalifətin yeni mübarizə strategiyasının proqramının əsas istiqamətləri. AXCP-nin sədri Əli Kərimli işdən sonra proqramımızın qonağı oldu və bunları dedi.
Dünən bir çox xəbərlər arasında bu məlumat böyük diqqət cəlb etdi ki, Azadlıq bloku, hansına ki Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da daxildir, öz belə deyək, fəaliyyət proqramını açıqladı. İlk belə deyək, ilk baxışdan nəzərdən keçirəndə bu məqamları yeni bir məsələ ilə rastlaşmır bir çox insanlar. Eyni olaraq qalır, yəni bu bir növ, bəlkə də bu bir il ərzində hədəflər adlandıraq bu məsələni. Amma siz şəxsin özünüz hansı məqamlara bu fəaliyyət proqramında hansı bəndlərə daha çox diqqət yönəltmək fikrindəsiz 2007-ci ildə?
Bizim fəaliyyət proqramındakı müəyyən müddialar, misal üçün söz və mətbuat azadlığını qorumaq, Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın maraqlarına uyğun həllinə çalışıb nail olmaq, ölkədə insan haqlarının müdafiəsini təşkilləmək və s. bu qəbildən olan istiqamətlər sizə də elə təəssürat yaradıb ki, bunlar ilbəil təkrarlanır. Tamamilə doğrudur. Çünki Azərbaycanın problemləri ilbəil təkrarlanır. Azərbaycanın problemləri həll olunmadan artıq 13-14 ildir ki, hər il növbəti ilə keçirilir. Biz necə ki 13-14 il bundan qabaqdan başlamışıq artıq mətbuat azadlığı uğrunda mücadilə verməyə, necə ki siyasi hüquqlar uğrunda mücadilə verməyə başlamışıq, necə ki korrupsiya ilə mübarizəyə başlamışıq. 13-14 ildir ki, real nəticə olmadığına görə hər il yenidən həmin işlərlə məşğul olmağa məhkum olmuşuq. Deməli, problem onda deyil ki, biz öz hədəflərimizi düzgün müəyyənləşdirə bilmirik. Problem ondadır ki, o problemlər ki, 13-14 ildir Əliyevlərin hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycanda yaranıb, o problemlər həll olunmur. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfinə gəldikdə isə bu il üçün spesifik prioritetlər də var bizim fəaliyyət proqramımızda. Çünki bu il özünə məxsus bir ildir. Bu il seçkidən əvvəlki ildir. Bilirsiniz, Azərbaycanın siyasi həyatını biz izləsək, iki tipli fərqli illəri biz müşahidə edirik. Bir seçkidən sonraki illər, bu illər bir qayda olaraq repressiya və depressiya illəri olur. Seçki saxtalaşdırılır. Seçki saxtalaşdırılandan sonra hökumət bu dalğada iri miqyaslı repressiyalar həyata keçirir və seçkilər saxtalaşdırıldığına görə də cəmiyyətdə müəyyən bir gərginlik, ruh düşkünlüyü, depressiya olur. Bax, bu 2006-cı il idi, 2005-ci ilin seçkilərindən sonra. Bir də seçkidən əvvəlki illər. Bu da canlanma ilidir. İstər istəməz adamlar üçün yeni ümiddir, yeni imkandır. Və bu baxımdan 2007-ci il seçkidən qabaqçı il olaraq 2008-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində bir sıra prinsipial məsələləri həll eləməlidir. Nədir bu məsələlər? İlk növbədə seçki komissiyalarının tərkibi dəyişməlidir, seçki məcəlləsində dəyişiklik olmalıdır. Artıq bu tək bizim fikrimiz deyil, bütün dünya bizimlə həm fikirdir, həm rəydir ki, Azərbaycanda demokratik seçki mexanizmi yoxdur. Azərbaycanda seçkilər keçirilir, müxalifət səs alır, seçki komissiyaları onları saxtalaşdırır, lazım protokollar hökumətin istədiyi kimi yazılıb təqdim olunur və seçilənlər qalır kənarda, seçilməyənlər təyin olunur Milli Məclisə, o cümlədən icra hakimiyyətinə prezident vəzifəsi.
Bu işdən sonra proqramında Əli Kərimlinin dedikləri idi, Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin, o müxalifətin 2007-ci ilə mübarizə proqramından danışırdı. Kontekst proqramından sonra nələri işləyəcəksiniz?
Tanınmışlar.
Mən bu saat 4 dənə hazır romanım var. Bu romanlar mənim sağlığımda çap olmuş. Çox halda nəyə qarşı çevirmiş, hər hansı əməlin cavabını mən özüm vermişim. Tək yeni ədəbiyyatını mən deyərdim ki, qartmış, köhnəlmiş, vaxtı yavaş-yavaş bitmədə olan ədəbiyyatın müalicəsidir. İndiki cəmiyyətin böyük bəlalarından biri odur ki, yalan çoxdur. Yalan qızğırır. İndiki zamanda adi insan keyfiyyətlərini saxlamaq qəhrəmanlıqdır. Çox teyir ki, bu da mümkün deyil, çətindir. Nədər ki, qəhrəmanlar, dahi adamlar, anadan doğulurlar. Bütün bu böyük nəhəng şəhərlərin hamısının atası anası kətdir.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq yazıçısı Sabir Əhmədlidir. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar proqramı kontekst proqramımızdan dərhal sonra efirə gedəcək. Kontekst proqramımız isə davam edir. Rusiyada işləyən azərbaycanlılara keçək. Rusiyanın yeni miqrasiya qanununda nəzərdə tutulan tədbirlər aprelin 1-dən sərtləşir. Yanvarın 15-dən indiyə kimi məsələn bazarlarda yerlərin 40% xarici vətəndaşlarda saxlanırdısa, indi daha xüsusi icazəsi olmayan xarici vətəndaş bazarda alver eləyə bilməyəcək. Bu icazələri almaq isə asan deyil, vaxt isə daralır. Mikrofonda Maarif Çingizoğlu. Maarif, Rusiyadakı azərbaycanlıların hazırda hansı çətinlikləri var və çox adam geri qayıda bilərmi?
Rusiyadakı mənbələrdən aldığım məlumata görə kütləvi də olmasa azərbaycanlıların müəyyən axını gözlənilir. Belə ki, bu ilin yanvarında qüvvəyə minən yeni miqrasiya haqqında qanuna görə aprelin 1-dən iş icazəsi olmayan əcnəbilərin Rusiya bazarlarında parakəndə ticarətlə məşğul olmasına tam məhdudiyyət tətbiq edilir. Moskvada çıxan Millətin Səsi qəzetinin əməkdaşı Tünzalə Vəlqızının Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə yanvarın 15-də miqrasiya haqqında yeni qanun qüvvəyə minəndə azərbaycanlılar arasında xeyli narahatlıq olub və sənədlərini qaydasına sala bilmədiyi üçün Rusiyanı tərk edənlər də az olmayıb. Amma indi həmin narahatlıq elə də gözə dəymir. Rusiya paytaxtındakı əksər bazarların monitoringini apardıqlarını deyən Tünzalə Vəlqızına görə ötən 2 ay yarım vaxt ərzində bazarlarda çalışan azərbaycanlılar yeni qanunla tanış olub və çoxu bu ölkədə qalıb işləmək üçün sənədlərini qaydaya salıb. Aprelin 1-dən qüvvəyə minəcək yeni əsasnamədən ən ciddi narahatlıq keçirənlər isə xırda parakəndə ticarətlə məşğul olanlardır. Tünzalə Vəlqızı deyir ki, toptan satış mərkəzlərində çalışan azərbaycanlılar sənədləri qaydasına salıb bir illik işləmək icazəsi ala biliblər. Amma parakəndə ticarətlə məşğul üçün əcnəbi vətəndaşlara belə bir sənəd verilmir.
Amma o ki qaldı, o yenə dedim parakəndə bazarı. Bunlar yəni insanlar bir balaca taleləri öz ixtiyarlarına buraxıb. Amma onların yəni bu insanlarda həyəcan var. Yəni onlar bilirlər ki, artıq bu bazarlardan çıxarılacaqlar aprelin 1-də, amma başqa sahələrə üz tutmaq fikrindədirlər. Bu demək deyil ki, yəni cəmaatın hamısı getmək də istəmir. Müəyyən insanlar arasında var ki, yəni aprelin 1-də artıq Bakı-Moskva qatarlarına biletlər alınıb və onları yəni Azərbaycanda gözlənilir. Amma yenə deyirəm, bunu demək olmaz ki, böyük bir axın gözlənilir, yox.
Rusiyanın Novaya İzvestiya qəzetinin bu məsələ ilə bağlı apardığı araşdırmadan da belə məlum olur ki, yanvarda Rusiya bazarlarında ticarətlə məşğul olanlar qanun qüvvəyə minəndə xeyli narahat olublar və hətta mallarını dəyər dəyməzinə satıb ölkələrinə qayıtmaq istəyiblər. Hətta bir neçə gün işə də çıxmayıblar. Təxminən 500-ə yaxın azərbaycanlının alver etdiyi Vıxino bazarında da müəyyən narahatlıq var. Bu bazarda meyvə-tərəvəz satan Salman Məmmədov deyir ki, hələlik heç kim bazardan çıxarılacağına inanmır.
Şəxsən
bizim bu Vıxna bazarında çox adama çatmır ki, ayın birindəki o qanun nətə olan şeydir. İlham öz işinlə məşğuldur.
İşləmək üçün bir illik sənəd aldığını deyən Salman Məmmədova görə həmin sənədlə piştaxta arxasında satışla məşğul olmağa icazə verilmir. Bu da onların yeganə çətinliyidir. Yeni qanuna görə Rusiya bazarlarında kənd təsərrüfatı mallarının satışını həmin malların istehsalçısı olan yerli fermerlər həyata keçirməlidirlər. Bu baxımdan da Salman Məmmədov deyir ki, əgər bazardan çıxarsalar, onun Azərbaycana qayıtmaqdan başqa çarəsi yoxdur.
Rusiyanın yeni miqrasiya qanununda nəzərdə tutulan tədbirlər aprelin 1-dən sərtləşir, xüsusilə xırda alver eləyənlər üçün. Xatırladım ki, Rusiya statistikasına görə Rusiyada 700 min azərbaycanlı var. Bugünkü kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.